të ndëruar dëgjues po e ndiqni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bisedimet e deri tashmë ndërmjet PDK-s dhe AKR-s për formimin e koalicionit qeverisës në Kosovë nuk dhanë rezultat. Mos pajtime paraqiten për postin e presidentit. Përfaqësues të Eulexit në Kosovë thonë se me riparimin e objekteve të gjykatave në veri, do të krijohen kushte teknike për kthimin e gjyqtarëve vendës në ato gjykata. Në Shkup, policia ka marrë në pyetje 10 të përfshirë në incidentin e djeshëm në Kalan e Shkupit, por nuk ka të arrestuar. Analistët Mirjana Malevska dhe Alajdin Demiri thonë se fajtor për këtë incident është qeveria e Maqedonisë. Në Egjipt, protestuesit largohen nga sheshi Tahrir në Kairo, por tash punëtorët po demonstrojnë. Sot shënohet Shën Valentini, në disa vende festohet, por në disa të tjera nënçmohet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Prishtinë kanë vazhduar takimet ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës, por ato nuk kanë dhënë ndonjë rezultat. AKR-ja thot se kërkesa e tyre për postin e presidentit është e pa negociueshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Albana Isufi.
Në kryetari AKR-s Ibrahim Makolli thot se mund të ketë takime tjera me PDK-n. Makolli shprehet se AKR-ja nuk ka lëvizur nga qëndrimi i saj që presidenti i ardhshëm të jetë kreu i partisë Bexhet Pacolli.
Ky është qëndrimi i koalicionit për Kosovë të Re, nuk është sikurse dikush e ka kuptuar kusht nga ana e koalicionit, por është pjesë e hapësirës të punës të cilën ne vazhdimisht e kemi potencuar dhe natyrisht presidenti AKR Zoti Pacolli vazhdon të jetë kandidat për president nga ana e koalicionit për Kosovë të Re, qëndrim i cili është i panegocueshëm sa i përket kësaj pozicie.
Por në PDK janë shtuar zërat që posti presidentit i rezervohet ushtruesit aktual të detyrës së presidentit Jakup Krasniqit, që një herësh është sekretari për gjithë shumë i PDK-s. Një gjë të tillë ka thënë se do ta dëshironte edhe vet Zoti Krasniqi. Në anën tjetër, analistët vlerësojnë se tashmë është krijuar një situatë e cila nuk do të ketë zgjidhje pa ndërhyrje ndërkombëtare. Drejton Lajçi shpjegon.
Edhe kësaj radhe duhet me mirë prit, me thonë më ndryshe, ndërhyrje në ambasadorëve me ndikim, në mënyrë që me gjetë ata atë mesin e artë, se duket që partitë politike cilat janë dakordu që ta bërbën qeverin, edhe nëse e përbën qeverin, e qeveria nuk do tjetë shumë stabile, se do ketë një numër relativisht vogël, normal do ta ketë legalitetin, mirë po sa do tjetë qëndrushme, kjo është një pikë pyetje.
Lej që thotë se në kohën kur Kosova ka përpara sfidat të mëdha ndër të cilat është dialogu me Serbinë, një qeveri stabile me numrat e duhur nuk u vend do të ishte zgjidhje. Bazuar në një deklaratë të kryeministrit në Dorheqi, Hashim Thaçi, pjesë e koalicionit të ardhshëm do të jetë edhe lista Ibrahim Rugova, edhe pse ky subjekt politik përfaqësohet vetëm me një deputet në kuvend, po ashtu pjesë e koalicionit pritet të jenë të gjitha komunitetet pakic. Pas pozicionimit të LDK-s vetëvendosjes dhe AK-s për opozit, tani PDK-s si fituese e zgjedhjeve përveç pakicave, e vetmja parti parlamentare që i ka mbetur në dispozicion për bisedime rreth koalicionit të ardhshëm qeverisës është AKR-ja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Një automjet i policisë së Kosovës është sulmuar dhe dëmtuar dje në udhkryqin kryesor në Zubin Potok. Policia tha se një grup personash të panjohur kishin sulmuar automjetin me gurë dhe mjete të forta në kohën kur makina ishte ndalur. Në kohën e sulmit në makinë ndodheshin 2 zyrtarë të policisë, nuk është raportuar për të lënduar. Zëvendës drejtori i drejtorisë përgjithshme të Komisionit për zjerim të Bashkimit Evropian Stefano Sanino të martën fillon vizitën 5 ditore në Kosovë. Sanino do të takohet me përfaqësuesit vendor dhe ndërkombëtar, përfshir kryeministrin në largim Hashim Thaçi, udhëheqësit e partive politike dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile. Sanino do të takohet edhe me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Peter Faith dhe shefin e Ulexit Xavier Bot de Marnac, ndërsa me përfaqësuesin e BE-s në veri, ambasadorin Michael Gifoni do të vizitojnë edhe shtëpinë e Bashkimit Evropian. Policia Bahreinit u përlesh me demonstrantët para protestave të sotme që janë frymzuar nga Tunizia dhe Egjipti. Policia përdori gaz lëcielës dhe plumba gome për të shpërndar protestuesit. Të paktën 14 njerëz kanë marrë lëndime të lehta gjatë përleshjeve. Raportet nga kryeqyteti i Jemenit thonë se mijëra student dhe avokat kanë dalë në rrugë për të dytën ditë me radhë duke kërkuar dorëheqjen e presidentit Ali Abdullah Saleh. Dëshmitarët thonë se forcat e sigurisë kanë penguar turmën që të tubohet në sheshin Al-Tahrir. Ndërkohë presidenti Saleh e ka shtyr vizitën e planifikuar në Shtetet e Bashkuara për të përballur me sfidat që i kanë osëm nga protestuesit në vendin e tij. Policia iraniane ka bllokuar hyrjen në shtëpinë e liderit të opozitar Mir Hussein Musavi dhe ka ndërprerë lidhjet e tij telefonike në përpjekje për ta parandaluar nga pjesëmarrja në protestën e sotme. Musavi dhe udhëheqësi tjetër i opozitës Mehdi Karubi kanë kërkuar leje nga autoritetet për organizimin e një tubimi në shenjë solidarizimi me kryengritjet popullore në Egjipt dhe Tunizi. Kërkesa e tyre ishte refuzuar. Lideri Republikan i Senatit Mitch McConnell ka kritikuar presidentin Obama për buxhetin fiskal të 2012-s, duke thënë se ai shkurton shpenzimet në nivel krejtësisht të paqëndrueshëm. Amerikanët nuk duan ngrirje të shpenzimeve në nivel të papërballueshëm, ata duan shkurtime, shkurtime dramatike. Shpresoj se presidenti do të punojë me ne për arritjen e tyre, ka thënë ai. Ndihmësja e gjykatësit që ka dënuar Mikhail Khodorkovskin tha se gjykatësi ishte nën presion nga lart për të shqiptuar dënimin me burg. Gjykatësi Viktor Danilkin ka shpallur fajtori i shpronarit në kompanisë së naftës Yukos për vjedhje të naftës dhe për përfshirje në pastrim parash, duke dënuar me 13 vjet e gjysmë heqje lirie.
Moje podozrenje osnovuetsya na tom, chto
dyshimet e mia bazohen në ato që kam dëgjuar në korridoret e gjykatës. Kam dëgjuar njerëz të afërt të gjykatësit të kanë thënë se vendimi për Khodorkovskin ishte shkruar në gjykatën e qytetit të Moskës, se ishte bërë me nxitim dhe se Danilkin nuk kishte të bënte me këtë vendim, ka thënë asistentja e gjykatësit Natalia Vasiljeva. Danilkin i ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur shpifje. Filmi Fjalimi i Mbretit, në të cilin Colin Firth e luan mbretin George VI, është shpallur filmi më i mirë nga Akademia Britanike për Artë Filmike dhe Televizive, BAFTA. Firth u shpall aktori më i mirë, ndërsa partnerët e tij Helena Bonham Carter dhe Jeffrey Rush e fituan çmimin e aktorës dhe të aktorit më të mirë dytësor. Futbolisti brazilian Ronaldo sot do të mbajë një konferencë për media ku do të njoftojë tërheqjen e tij nga futbolli. Ronaldo ishte pjesë e kombëtarës braziliane, e cila në vitin 1994 dhe 2002 fitoi kampionatin botror. Ai ka fituar 3 herë çmimin e FIFA-s për futbollistin më të mirë të botës. Dham llokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Balona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubrikën për zhvillimet në Macedoni. Në Shkupë, policia i kishte ftuar në biseda 10 njerëz të përfshirë në përleshjet e djeshme ndërmjet Macedonësve dhe shqiptarëve në kalanë e Shkupit, por raportohet se ende nuk ka të arrestuar. Nga ana tjetër ka pasur shumë reagime nga qeveria dhe partitë politike. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
Djetra protestues që ishin përfshirë në incidentin e djeshëm në kalan e Shkupit janë ftuar përmbrëm në biseda informative nga ana e dikasterit të policisë. Një pjesë e tyre janë identifikuar si pjesëmarrës të drejtë për drejtë në dhunën e djeshme përmes videomaterialeve të siguruara nga Ministria e Punëve të Brendshme, por asnjëri gjërmë tani nuk i është shqiptuar masa e arrestit. VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, pjesë e koalicionit qeveritar, sot nuk kanë parapëlqyer të komentojnë incidentin e djeshme, që ka rezultuar me dhunë mes shqiptarve dhe maqedonasve në kalanë e Shkupit. Por qeveria e Maqedonisë përmes një komunikate sot ka bërë të ditur se edhe pas ngjarjeve të dhunshme në kalanë e Shkupit, prioriteti qeverisë do të mbetet trashëgimia kulturore në këtë lokalitet, duke shtuar se aktivitetet e mëtejme do të bashkërendohen përmes një dialogu të hapur dhe debateve publike, si dhe dialogut midis partnerëve të koalicionit. Por opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, e cila bojkoton punën e parlamentit, edhe sot nuk i është përgjigjur ftesës së kryetarit të parlamentit Trajko Veljanovski për të zhbllokuar dialogun politik. Vlado Buçkovski, zyrtari i lartë i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, thekson se kjo përbërje qeveritare në krye me kryeministrin Gruevski arrin të mbajë lart tregtingun e saj duke prodhuar vetëm krizë, nga se realisht nuk disponon me kapacitet për të zgjidhur problemet me të cilat përballet vendi. Jam i shqetësuar nga se dyshoj thellë në kapacitetin politik të kësaj përbërje qeveritare për të shtensionuar raportet ndërretnike së fundmi dhe raportet ndërfetare. Kjo situatë krijuar paraqet rrezik të theksuar për stabilitetin e vendit, ka nënvizuar Vlado Buçkovski. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare Mendu Thaçit ka drejtuar akuzat të ashpra ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, nga se siç ka nënvizuar zëdhënësi i kësaj partie Luan Tresi, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk arrin të veproj aty ku duhet për t'i ndaluar projektet antishqiptare, por i keq përdor shqiptarët kinse për t'i parandaluar në teren po këta projekte.
Ja bëm me dije opinionit se jashtë quajtur i urheqjes i protestave, Artan Grubi është satelit i Ali Ahmet BD-s dhe i pushtetit. Ai bashkë me BD-n jetëson strategjinë e VMR-s dhe Slavëve se shqiptarët nuk kanë probleme me çështjet kombëtare, por me çështjet fetare. Kjo është shumë fatale për admirimin e shqiptarëve.
Thekson zëdhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare Luan Tresi, ndërkaq Partia për Prosperitet Demokratik sot ka bërë të ditur se do të ngrejë padi penale në gjykatën e Hagës për gjenocid kulturor dhe zhdukje të trashëgimisë kulturore nga institucionet e Maqedonisë. Kryetari kësaj partie, Sefedin Haruni, bën të ditur se akuza është ngritur kundër ministres së Kulturës Elizabeta Kançevska Miljevska dhe drejtorit të Drejtorisë për Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore dhe Atyre Historike, Pasko Kuzman.
Partia për Prosperitet Demokratik ngre akt padi penale para Tribunalit të Hagës kundër zhdukjes dhe falsifikimit dhe të tjera veprime genociale kundër vlerave universale, historike dhe shigimis dardano ilire të shqiptarve në Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Analistët të Mirjana Malevska dhe Alajdin Demiri konsiderojnë se qeveria Maqedonisë është fajtore kryesore për incidentin në Kala të Shkupit. Si pas tyre në Maqedoni, që është shtet të multietnik, partneret e koalicionit qeverisës, qytetare të OJQ-t, duhet të ndërtojnë diçka që i afron komunitetet e jo ndërtime që shkaktojnë dasi ndërmjet tyre. Kronike përgatitur nga korespondenti ju në Shkup, Isuf Kadriu.
Mirjana Malevska, njohëse e marrëdhënieve ndëretnike, thotë se qeveria duhet t'i jap fund projekteve monoetnike, pasi periudha e deritanishme ka treguar se ato vetëm se mund të tensionojnë raportet ndëretnike dhe ashtu të brishta në Maqedoni.
Случај мислам дека насилството ескалира бидејќи покрај укажувањата.
Në këtë rast mendoj se dhuna është përshkallëzuar pasi përkundër paralajmërimeve të ndryshme qeveria për shkak të fuqisë që ka vazhdoi me ndërtimet në Kala duke mos marrë në konsiderat mendimet e të tjerëve. Në fakt revolta është shprehur ndaj qeverisë së ktill të pushtetit që mban llogari vetëm për një bashkësi etnike. Kjo është përshtypja e shqiptareve, thot Malevska, duke i hedhur fajin qeverisë pasi vendimi për ndërtimin e Kala është marrë pa konsenzus, dhe kjo ka bërë që në radhët e protestuesve të ketë edhe përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim, si deputet dhe madje zëvendës ministri i punëve të brendshme Xhevat Buçi, i cili edhe është vënë në shënjestër të kritikave të shumta. Edhe analisti politik Alojdin Demiri fajin për situatën e krijuar, ja hedhë qeverisë dhe tendencave të partnereve të koalicionit për të përfituar në dëm të raporteve ndërretnike.
Tashmë u bë praktik e gruajskit dhe Aliametit. Ata për herë kur i kanë punët shumë piskë dhe rënë, dalin dhe deklarojnë se punët në koalicion me qeveri janë shumë mirë. Mirë po, ata harrojnë se tensionimi për cilët jashtë koalicionit dhe jashtë qeverisë. Ndështë ato do t'i relaksojnë marrëdhënie tash mrenda në koalicion. Ndështë do t'arrijnë efekte parazitjedhore, pozitive. Mirë po, efekti i përgjithshëm është negativ se tensionimi nisën dhe jashtë të qeverisë dhe këtë tensionim është serios. Incidenti në Kala në esencë është një provokim multietnicizmit të Maqedonisë, krishterizimit të Maqedonisë dhe vëmëruizimit të Maqedonisë.
Mirjana Malevska nga ana tjetër thot se pakujdesia apo veprimet e qëllimshme të partnereve të koalicionit qeveritar mund të rënojnë në multietnicitetin në vend, pasi në lokalitetet e këtilla si ç'është Kalaja e Shkupit nuk duhet të ndërtuar objektet që provokojnë.
Mendam dika treba vo država vakva kakva što je multietnička.
Konsideroj se në Maqedoni, e cila është shtet multietnik, partneret e koalicionit, qytetarët, organizatat jo qeveritare duhet të ndërtojnë diçka që na ofron. E jo ndërtime që shkaktojnë dasime së komuniteteve, vlerëson Malevska. Analisti Demiri ndërkohë thotë se nëse nuk ndërmerren veprime serioze në uljen e tensioneve dhe heqje dorë nga projektet monoetnike, Maqedonia me hapa të sigurt do të shkojë drejt përshkallëzimit të plotë të situatës me pasoja të paparashikueshme.
Kjo në të ardhmen e shpejt do të tensionoj, ndoshta do të krijojë edhe konflikt dhe kjo është qëllimi i vëmëros. Po në anën tjetër, si do të pozicionohen shqiptarët? Shqiptarët deri tash i kanë kalu provokimet e këtylla me një pjekuri të madhe, mirë, po ajo pjekuri tash të tje më nuk do të lexohet si pjekuri si tolerancë, por do të lexohet si dështim.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësues të misionit EULEX thonë se me riparimin e objekteve të gjykatave në veri të Kosovës, do të plotësohen kushtet teknike për rikthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve vendës. Por sipas tyre, mundësia e kthimit duhet të gjendet në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi. Nga ana tjetër, ekspertët të shprehen pesimist se mund të gjendet një zgjidhje politike për këto gjykata. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëvendësi i Oleksit, Hans Christian Klasing, shpjegoi.
Well, of course, the return of the local prosecutors and judges is a political question.
Natyrisht se kthimi i gjykatësve prokurorëve vendore është një çështje politike e cila duhet të zgjidhet ndërmjet komuniteteve, ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Sidoqoftë, një nga efektet e këtij rinovimi do të jetë që do të ketë mjaft hapësirë dhe mjaft zyra se të kthehen të gjithë gjykatësit e prokurorët vendor. Pra, kushtet teknike do të vihen kur të jetë kryer rinovimi. Pra, nuk do të ketë më arsye teknike që ata të mos ju bashkangjiten kolegëve të tyre ndërkombëtar, por natyrisht se kjo është një çështje politike e cila kalon mundësitë e misionit të sundimit të ligjit EULEX, tha Klasing. Ai bëri të ditur se sipas planeve, rihapja e objekteve të rinovuara të gjykatave në veri do të mundu ndodhë ka muaj i prill. Mirë po, njohësit e çështjeve ligjore në Prishtinë e quajnë të pamjaftueshëm krijimin e kushteve teknike. Analistja për çështjet e sundimit të ligjit në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Ariana Çosaj Mustafa, tha se puna e deri tashme e Oleksit, por edhe mekanizmave të tjerë përgjegjës për këtë çështje, nuk jep arsye për të pritur rezultate pozitive.
Krijimi i kushteve teknike që përmendën tash para procesit të dialogut, të shumë si çdo shkon, po me atë që na ka tregu ky mision në 3 vitet e fundit, bashku dhe me misione tjera ndërkombëtare ka qenë diçka shumë e dobët. Dhe natyrisht që do të jemi mjaft skeptik edhe do të presim a do të realizon misioni e Oleksit atë çfarë edhe përmendash me krijimin e kushteve teknike.
Çosaj Mustafa tha se për shkak të funksionimit të pjesëshëm të gjykatave në veri, po vështirësohet sundimi i mirëfillt i ligjit në atë pjesë të vendit. Lidhur me këtë, ajo kritikoi Oleksin duke thënë se nuk i ka kryer obligimet që ka marrë që nga nisja e punës në Kosovë. Bisedimet politike sipas saj do të mund të ndryshojnë mënyrën e funksionimit të organeve të drejtësisë, të cilat, siç tha ajo, do të duhej të ishin jo politike.
Nga aspekti ligjor nuk do të ketë vështirësi, mirë po aspektet politike do të ndikojnë shumë, edhe do të mbarën shumë, do të thotë tani gjitha këto tema nga dialogu i cili quhet që do të jetë teknik, po shihet më të madhe që do të jetë thotë një dialog politik, sepse shumë gjëra që i përkasin veriu që s'kan bënë, do të thotë vetëm çështjen e gjykatave do duhet vendosin në këtë dialog.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shoqëria civile në Kosovë ka shprehur shqetësim lidhur me bllokimin e shkëmbimit tregtar me vendet e Bashkimit Evropian. Rrjeti i organizatave joqeveritare, Koalicioni për Demokraci, tha se dëmi që po u bëhet prodhuesve dhe qytetarëve të Kosovës është shumë i madh dhe paraqet probleme serioze. Ky koalicion për nesër planifikon protesta të qeta. Zyrtarët e ministrisë dhe tregtisë thonë se ky vendim i BE-s është bërë për shkaqe politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Sejdi Demiri, drejtuesi i këtij koalicioni, ka kërkuar nga institucionet që të reagojnë dhe të sillen konform përgjegjësive kushtetuese dhe qytetare.
Është pa denjë, jo reale dhe absolutisht e pa drejtë që Kosovës, veçmë mos përfshirjes në procesin e liberalizimit të vizave, këto ditë të bllokohet edhe vetmja arterie komunikimit me Bashkimin Evropian, ajo shkëmbimi tregtar. Dëmi material, por edhe moral që po i bëhet prodhuesit dhe mbi të gjitha qytetarit të Kosovës, është i pakompenzueshëm dhe paraqet problem serioz.
Ai shtoi se edhe pse në Kosovë me vite ekziston prezenca evropiane si EULEX apo edhe zyra civile ndërkombëtare, është e padrejtë që qytetarët të përballen me barriera si mungesa e lëvizjes së lirë me BE-n dhe shkëmbimi tregtar.
Pyetja me çmë të drejtë, shtrojmë sot është se si ka mundësi që Evropën ta kemi në Kosovë, ndërsa ne të mos kemi as më të voglën çështje në Evropë.
Drejtuesit e këtij koalicioni janë shprehur se janë të përkushtuar që të kontribuojnë në përmirësimin e imazhit, siç kanë thënë ata, tashmë të rënuar të Kosovës. Ndryshe që nga fillimi i këtij viti Kosova nuk zon preferencën tregtare, të cilat i vendos Bashkimi Evropian për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Komisioni Evropian i kishte vendosur këto masa për të gjitha vendet që janë pretendente për të futur në bllokun 27 anëtarëshe në mënyrë që të mbështesin integrimin ekonomik me Bashkimin Evropian, të forcojnë stabilitetin politik dhe përparimin ekonomik në mbarrajonin. Tashmë produktet kosovare nuk mund të eksportohen në vendet e Bashkimit Evropian pa u nënshtruar tarifave doganore apo kufizimeve për sasi. Flamurkeqa, zyrtar për marrëdhënie me jashtë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me këtë vendim kanë reaguar në zyrën e Komisionit Evropian në Kosovë dhe në Bruksel. Sipas tij, ky vendim ka konotacione politike.
Neve na ashtan, do më thonë që ndërprerja apo mos vazhdimi i këtyre masave tregtare preferenciale ka ndodhur për shkaqe politike dhe as pak ka pas të bëjmë me aspektin ekonomik, sepse edhe po që se vendosëm taksa doganore ndaj eksportuesve kosovare, atëherë Bashkimi Evropian mund të themi se absolutikisht asgjë nuk përfiton në aspektin material.
Keqa ka paralajmëruar se ndërprerja e preferencave tregtare do të dëmtoj rënd bizneset kosovare, të cilat synim kanë tregun e Bashkimit Evropian.
Është e vërtetë që një pjesë mjaft e mirë e bizneseve kosovare, të cilat e kanë treg Bashkimin Evropian, do të humbin në aspektin ndoshta edhe të tregut, po do të humbin edhe në aspektin e menaxhimit me bizneset e tyre.
Sipas të jetë, rrjeti i rreth 200 organizatave qeveritare, Koalicioni për Demokraci, ka paralajmëruar një protestë të qetë që ka për synim hapjen e përshpejtuar të procedurave për liberalizimin e vizave dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia e Egjiptit i ka larguar sot protestuesit e fundit nga sheshi Tahrir në Kairo, qendra e protestave 18 ditëshe që rezultoi me dorëheqjen e presidentit Hosni Mubarak. Mijëra vetë më herët ishin larguar nga ky shesh, pasi ushtria e suspendoi kushtetutën dhe e shpërndau parlamentin. Nga ana tjetër, janë shënuar disa protesta të punëtorve që kanë marrë guxim pas zhvillimeve të fundit politike në Egjipt. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Këshilli Suprem i Forcave të Armatosura të Egjiptit nëpërmjet një kumtese në televizion tha se do të qëndrojë në pushtet për 6 muaj ose derisa të mbahen në zgjedhjet e ardhshme. Qeveria nominuar muajin e kaluar nga Hosni Mubaraku, i cili u përmbys më 11 të këtij muaji pas 18 ditëve të protestave masive, do të vazhdojë të qeverisë, por tash raporton të shefat e ushtrisë. Kjo kumtesë ishte mirë pritur nga protestuesit, të cilët parlamentin dhe kushtetutën e Egjiptit i shohin si të korruptuara nga Mubaraku. Ja se çka i tha agjencisë Reuters se lidhur me këtë çështje, banori Kairos Hasan Alaudi. Ajo që ka vendosur komanda supreme ushtarake ta propozoj kushtetutën e re dhe ta shpërndaj parlamentin, pra për të filluar një jetë re me standardet më të larta të liris, Egjipti ka filluar këtë dhe ende po lëviz në rrugën e drejt me qetësi dhe besim. Kjo është ajo që ata që kishin dalur në rrugë e dëshironin, tha banori Kairos Hasan Alaudi. Megjithatë, disa demonstrues kanë kërkuar që ushtria ta kaloj autoritetin të administratat civile. Disa protestues e kanë organizuar të ashtu quajturin këshill të besimit për të mbrojtur qëllimet e revolucionit dhe për të mbajtur presionin ndaj armatës. Shumë egjiptianë janë kthyer jetës normale. Shumë dyqane janë rihapur në kryeqytetin Kairo, ndërsa pronarët e bizneseve shpresojnë për përfundimin e trazirave që shumë biznese i sollën në situatë të vështirë. Kryeministri Ahmed Shafik tha se prioritet kryesor i qeverisë është ripërtritja sigurisë dhe lehtësimi jetës së përditshme për shtetasit e Egjiptit. Administrata e re tha se po zhvillon të hetime për akuza kundër disa ish ministrave të lartë të regjimit të Mubarakut. Po ashtu ka përpjekje për ta kthyer një pjesë të parave që kontrollohen nga antarët e qeverisë së Mubarakut. Revolta që e përmbysi Mubarakun ka shkaktuar një varg protestash dhe grevash nga ana e punëtorve që kanë marrë guxim të kërkojnë kushte më të mira dhe ndalje të korrupsionit të madh. Qindra punëtorë janë tubuar afër degës së bankës së Aleksandrisë në Kairo, duke kërkuar që shefat e tyre të tërhiqen. Puntori bankës Samir Mohamed El Sayed tha:
"Kunna bintalib al-kalam dawat min sinin wadna muntin wadna aqin."
Ne kemi paraqitur këto kërkesa për vite të tëra, por hynin në një vesh e në tjetrin e dilnin. Nëse dikush prej nesh ankohej, ata e përjashtonin atë person. Ka dallime të mëdha në rroga ndërmjet puntorëve të vjetër që e bëjnë në gjithë punën dhe puntorëve të rinj që janë angazhuar me kontrata me rroga të larta. është një dalim astronomik në rroga, tha punëtori bankës El Sayed. Bankat ende janë të mbyllura pasi të martën në Egjipt shënohet një feste kombëtare. Punëtorët nga transporti publik dhe organizata shtetërore të rinjve dhe sportit i kanë mbajtur dy tubime të ndara në kryeqytet dhe kanë kërkuar rroga më të mira. Protest kanë mbajtur edhe afro 150 punonjës të turizmit afër piramides së madhe jashtë Kairos. Në shumë vende të botës sot shënohet dita e Shën Valentinit, që është një festë e të dashuruarve. Por derisa në disa vende kjo ditë festohet, në disa të tjera ajo nënshmohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kristin Dejzi.
Lindja shpeshherë ndihet e turpëruar kur bëhet fjalë për të festuar Shën Valentinin. Disa vende madje e ndalojnë festën duke e cilësuar si imponim nga Perëndimi, derisa aktivistë të vendeve tjera e shfrytëzojnë këtë ditë tradicionale të dashurisë për të bërë politikë. Në Irak tre grupe të rinjësh kanë zgjedhur ditën e Shën Valentinit për të protestuar në Bagdad. Njëri nga protestuesit, Nadhuf Al-Falahi, shpjegon motivet. Kemi zgjedhur 14 shkurtin ditën e Shën Valentinit për t'ia dëshmuar botës se kemi emëruar këtë ditë si Shën Valentin për Irakun. Jemi këtu për të shfaqur dashurinë që ndjejmë ndaj Irakut. Kërkesa jo nuk është e vështirë, ne duam që situata të reformohet. Nuk ka pasur asnjë ndryshim nga 2003-ta dhe deri tani nuk ka asnjë zhvillim, ka thënë ky protestues. Shën Valentini përgjithsisht njihet si festë krishterë, por në fakt ka origjinë pagane. Përpjekjet e hershme nga liderët e krishterë për ta krishtruar këtë festë pagane kanë nxitur bindjen se me të nderohet prifti romak i shekullit të tretë me emrin Valentin. Me kalimin e kohës, festa e ditës së Shën Valentinit të shëndruar në një festë të përqafuar nga të gjithë, me të cilën shënohet dashuria, posaçërisht mes shifteve. Por kjo përbën shqetësim për shumë vende islamike, të cilat ruajnë vlerat morale tradicionale që nuk ndërlidhen fare me festimet moderne të Shën Valentinit. Në Uzbekistan tazëm, është thënë se forcat me synime djallëzore janë prapa popularitetit të ditës së të dashuruarve, derisa në Kazakistan ka pasur edhe protesta nga të rinjt për ta kundërshtuar këtë festë. Shën Valentini ndryshe është festë e re edhe për Azinë Qendrore, meqë nuk ishte shënuar fare në kohën e Bashkimit Sovjetik. Këto vende synojnë të përqafojnë një qasje më pragmatike, me dyqane lulesh dhe çokoladash që ngrisin çmimet për ata që duan të gëzojnë të dashurit e tyre. Disa njerëz thonë se nuk është festa jona, por ne kemi nevojë për festa të këtilla, festa dashurie. Nëse njerëzit nuk e duan njëri tjetrin, si do të martohen? Nuk ka jetë pa dashuri, thot një kalimtar rasti në Bishkek të Kirgizisë. Dhe duket se pavarësisht se cilat vende shënojnë festën kundërthënëse të Shën Valentinit, është e qartë se dashuria është ajo që e bën botën të rrotullohet.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Bisedimet e deri tashme ndërmjet PDK-s dhe AKR-s për formimin e koalicionit qeverisës në Kosovë nuk dhanë rezultat. Mos pajtime paraqiten për postin e presidentit. Përfaqësues të Euleksit në Kosovë thonë se me riparimin e objekteve të gjykatave në veri, do të krijohen kushte teknike për kthimin e gjyqtarëve vendës në ato gjykata. Në Shkup, policia ka marrë në pyetje 10 të përfshirë në incidentin e djeshëm në Kalan e Shkupit, por nuk ka të arrestuar. Analistët Mirjana Malevska dhe Alajdin Demiri thonë se fajtor për këtë incident është qeveria e Maqedonisë. Në Egjipt protestuesit largohen nga sheshi Tahrir, por tash punëtorët po demonstrojnë. Sot të shënohet dita e Shën Valentinit, në disa vende festohet, por në disa të tjera nënshmohet. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.